Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Přehoupli jsme se přes druhý březnový víkend a máme tu 10. března, což je v nepřestupném roce podle gregoriánského kalendáře 70. den, takže do jeho konce nám chybí 296 dní. No a dnes začneme vítězným jménem, které je v kalendáři zapsáno jako Viktorie. Ano, Viktorie je vítězným jménem, které vítězství dává do vínku i své nositelce. Už proto může být každá Viktorie na své skvostné jméno pyšná. Mužským protějškem jména Viktorie je Viktor, případně Viktorián či Viktorín. Variacemi jména Viktorie jsou i Viktorie z C či Viktoria. Obdobný význam má i jméno Vítězslava. Jméno se jako Viktoria vyskytuje také ve slovenštině. Jméno Viktorie, Viktoria či Viktorín znají také angličtina, němčina či švédština. Ale podobně toto jméno vypadá i ve francouzštině, italštině či španělštině, a ovšem také v maďarštině, polštině a ruštině. Původem je ženské křestní jméno Viktorie z latiny. Jeho vznik je spojen s latinským slovem Viktoria, tedy vítězství. Jméno Viktorie a také mužský ekvivalent Viktor se tak překládá jako vítězná či vítězka. Viktorie je prý u nás něco okolo 1850 a tudíž se jedná o 174. jméno u nás nejčastěji užívané. Spolu s Viktoriemi a Viktorkami slaví dnes své jmeniny také Ildiky a také Melisy a Melity. Na Slovensku, pokud se nepletu, mají dnes svátek Bernislavové. Tak všem popřejme vše nejlepší. A dnes je také Evropský den památky obětem terorismu, Mezinárodní den soudkyň a také Světový den kultury. Od evropských a světových dní můžeme přejít k našemu malému historickému okénku, kterým ve zkratce uvidíme, co se událo v běhu dějin. Tak například 10. března roku 241 před naším letopočtem proběhlo v rámci první punské války rozhodující námořní střetnutí mezi flotami Kartága a Římské republiky, bitva u Aigatských ostrovů. V roce 1418, to ovšem už po Kristu, není židům dovoleno v antickém Římě zastávat jakýkoliv veřejný úřad. 10. března roku 1222 vydal král Přemysl Otakar I. velké privilegium české církve, církev se stala samostatným stavem. No a 10. března 1357 Rožmberkové po roztržce dosvědčili svou věrnost panovníkovi Karlu IV. 10. března roku 1393 Jan Nepomucký potvrdil nového kladrubského opata jmenovaného Janem z Jenštejna. To neobyčejně rozlítilo Václava IV. A rozhodl se potrestat viníky. Jan Nepomucký na to doplatil smrtí. A 10. března roku 1417 vyhlásila Pražská univerzita oprávněnost přijímání pod obojí všemi věřícími. Tím se definitivně rozešla s katolickou církví a stala se zdrojem věroučných myšlenek husitského hnutí. Roku 1578, 10. března, anglická královna Alžběta I. darovala Johanu Kasimírovi 20 000 liber na podporu holandského povstání. Nepřipomíná vám to něco? No a pak tu mám rok 1876. To Graham Bell provedl svůj první telefonický rozhovor. V roce 1937, 10. března, zemřel ruský spisovatel Jevgenij Zamjatin, autor mimo jiné románu My. Vřele doporučuji každému si toto dílo Jevgenije Zamjatina přečíst. V roce 1945, 10. března, byla zahájena ostravsko-opavská operace sovětských a československých vojsk, která skončila osvobozením Ostravy a okolních měst a obcí od nacistické okupace. A 10. března 1948 zemřel po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci diplomat, československý minister zahraničí, syn prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Jan Masaryk. A 10. března roku 1951 byl zatčen pražský arcibiskup Josef Beran. 10. března 1978 skončil let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. A v roce 1994, 10. března, Česká republika se připojila k projektu Partnerství pro mír. A pak tu máme rok 1999, to česká vláda rozhodla, že prodá co nejrychleji státní podíly ve dvou bankách, České spořitelně a Komerční bance. Český stát vyměnil vedení České spořitelny. V dozorčí radě ovšem nadále zůstala Livia Klausová, manželka předsedy ODS a poslanecké sněmovny. A téhož dne, 10. března 1999, Ústavní soud v Brně rozhodl, že se původním vlastníkům mohou vracet i takzvané v uvozovkách národní kulturní památky. Pak tu máme rok 2001, to mluvčí Talibánu Abdal Hají Mutmain oznámil, že demolice soch Budhů v Bamjánu je téměř u konce. V roce 2005, 10. března, Nejvyšší soud v Brně zprostil viny Michala Zítka, který v roce 2000 vydal český překlad knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf. Zítko byl obviněn z podpory a propagace hnutí potlačujících lidská práva. Nejvyšší soud konstatoval, že obžalovaný neměl v úmyslu taková hnutí propagovat. A pak tu máme rok 2006, to tiskové agentury 10. března oznámili, že podnikatel Petr Kellner se stal prvním Čechem, kterého americký časopis Forbes zařadil mezi nejbohatší lidi na světě. Rokem 2006 uzavřeme naše malé historické okénko a podíváme se na pranostiky vztahující se k 10. březnu. Mám jich tu dnes 8 a tak jako obvykle 3. První zní, mrzne-li v den 40 mučedníků, mrzne potom ještě 40 dní. Druhá říká, prší-li v den 40 mučedníků, prší pak 40 dnů. A ta třetí praví, svatá pana Viktorie, obrázky na okna rije. No a nakonec dnešního úvodu tu ještě mám teplotní rekordy tak, jak je mají ku dnešku zaznamenány v pražském Klementínu. V roce 1800 tam naměřili rovných minus 11 stupňů. Ovšem v roce 1948 bylo 10. března prakticky léto. Rtuť teploměrů se tam vyšplhala až na plus 17,6 stupně Celsia. Že pomaličku přichází jaro, je zřejmé i z průměrné teploty pro tento den. Plus 4,3 stupně. Teplotními rekordy jsme završili dnešní úvod a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme dvakrát rustratem. USA ničí světový řád. Co se skrývá za londýnskou demarší Zalužného? Zelenský ani ukrajinské ministerstvo zahraničí na prohlášení svého velvyslance zatím nereagovali. Možná proto, že ho není čím ovlivnit a Zalužný nemusí vůbec říkat to, co by si ukrajinské úřady přály. Z Londýna přicházejí úžasné zprávy. Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužný se dovtípil, že obvinil Spojené státy z ničení světového řádu. V projevu v think tanku Chatham House varoval, že NATO by mohlo přestat existovat a Rusko půjde po Evropě. Vidíme, že nejen osazla a Rusko se snaží revidovat světový řád, ale také Spojené státy tento řád definitivně ničí. Bílý dům zpochybnil jednotu celého západního světa a činí kroky směrem ke Kremlu, citovala BBC Zalužného. Nezapomněl dodat, že ten má na Ukrajině největší podporu veřejnosti. Jedná se o velmi zajímavou situaci, za kterou jsou jasně vidět britské uši. Neexistuje prostě žádný jiný racionální důvod, proč by měl Zalužný chodit do renomovaného think tanku a vydávat podvratná, zejména na pozadí současných vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem prohlášení, která zjevně překračují velvyslancovi pravomoci. Je to signál pro USA? Se Zelenským to budete mít jednodušší, myslí si, že Washington je horší než kdy jindy. A pokus zapojit Zalužného do politické hry na prosazení zájmu Londýna na Ukrajině. A nejspíš nejen Londýna, protože teze Zalužného jsou v souladu s náladami té části atlantistů, kteří Trumpa kritizují za rozpad jednoty Západu a zbližování s Ruskem a tak dále. Je příznačné, že Zelensky ani ukrajinské ministerstvo zahraničí na prohlášení svého velvyslance zatím nereagovali, možná proto, že ho nemá co ovlivňovat a Zalužný nemusí vůbec říkat to, co by si ukrajinské úřady přály. V každém případě je situace pro Kyjev nepříjemná. Pokud Zelensky ovládá Zalužného a Zalužný říká takové věci, Trump to může brát jako nový důvod, aby Zelensko ještě hlouběji zahnal do kouta. Pokud Zelensky nebude kontrolovat svého velvyslance, pak trůn pod ukrajinským rezidentem získá ještě větší amplitudu kymácení. Přestože Zelensky pevně ovládá ukrajinské informační pole a neexistuje proti němu žádná ucelená opozice, vnější prostředí je pro Kyjev stále agresivnější. Je však historickou tradicí ukrajinské moci, že volby probíhají podle linie nastavené zvenčí. A z téhož zdroje pokračujeme dále. Uklidněte Rusko, Macron vyslovil globalistický manifest. Lze konstatovat, že Macronův projev je veřejným manifestem globalistů, kteří v něm nastínili svou vizi války proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Rusko se stalo hrozbou pro Francii a Evropu. Mír se do starého světa vrátí pouze s pacifikovaným Ruskem. To byla podstata projevu francouzského prezidenta ke svým spoluobčanům o Ukrajině a evropské obraně. Od prvního dne jsme se rozhodli podpořit Ukrajinu a uvalit sankce na Rusko. A bylo to správné rozhodnutí, řekl bývalý bankéř Rothschildů, který ve svém projevu spojil boj za svobodu ukrajinského lidu a vlastní bezpečnost Francie. Podle Macrona, bez ohledu na to, jak rychle bude na Ukrajině uzavřen mír, Francie musí uznat ruskou hrozbu a silněji se vyzbrojit, aby byla schopna se bránit. Vyslovil také další požadavek na strategickou autonomii ve starém světě. Budoucnost Evropy nelze určovat v Moskvě nebo ve Washingtonu. Macron se nezastavil ani u tématu francouzského jaderného štítu pro Evropu. Rozhodl jsem se zahájit strategickou diskuzi o obraně našich spojenců na evropském kontinentu pomocí našeho jaderného odstrašujícího prostředku. Nakonec se vyslovil proti křehkému příměří na ukrajinském směru s tím, že mír nelze nastolit kapitulací a zničením Ukrajiny. Macron vidí bezpečnostní záruky pro kyjevský režim v rozmístění v úvozovkách evropských sil na ukrajinském území. Ty však nyní nepůjdou bojovat na frontovou linii, ale budou monitorovat dodržování mírové dohody po jejím podpisu. Macron tak de facto zopakoval Zelenského prohlášení o neochotě uzavřít příměří a záměru pokračovat v bojích s Ruskem. Válka je válka, ale to hlavní je jinak. Nabídka francouzského prezidenta pokračovat v bojích na Ukrajině je zároveň nabídkou podílet se na rozdělení Ukrajiny, včetně rozdělení jejího národního bohatství. To znamená, že jde o přímou výzvu USA v čele s Trumpem, které mají v úmyslu převzít ukrajinské podhoubí. Můžeme konstatovat, že Macronův projev je veřejným manifestem globalistů, který nastiňuje jejich vizi války proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Před našima očima se utváří nová konfigurace sil, kde Paříž, která má vlastní jaderný potenciál, bude čelním představitelem příští koalice ochotných, zatímco Londýn, který rovněž disponuje jadernými zbraněmi, se bude jako vždy snažit řídit tento proces ve stínu, aby snížil rizika pro sebe. Celkově je takový krok euroglobalistů, zejména pokud zahrnuje třenice mezi oběma stranami Atlantiku, pro Rusko strategicky výhodnější než Trumpova touha uzavřít mír na frontové linii. Dává nám příležitost zlepšit své územní postavení na Ukrajině a v souladu s tím vytvořit příznivější geopolitické podmínky před velkou válkou. Připravuje ji nejen Evropa, která sní o pacifikaci Ruska, ale i Amerika. Trumpův požadavek na zvýšení vojenských výdajů evropských členů NATO na 5% HDP není na dlouhou dobu pro mír. Dále tu mám Fonsk RU. NATO plánuje zřídit řídící středisko vzdušných operací na dálném severu v Norsku. Tak informuje norská televizní stanice NRK. Jedná se o dárkový balíček pro norské úřady. Jednou z hlavních strategií Norska je, aby bezpečnost Norska a jeho spojenců byla co nejvíce nedělitelná, uvedl Tormod Heyer, profesor vojenské strategie a operací na univerzitě Inlandet. Podle Heyera je na podporu velitelského centra NATO v Norfolku v USA plánováno zřízení takzvaného kombinovaného centra vzdušných operací, které bude schopno koordinovat vzdušné síly na velmi rozsáhlém území a zároveň udržovat situační přehled. Centrum řízení vzdušných operací by bylo důležitým kanálem vlivu v rámci NATO, který by zvýšil povědomí o strategickém významu Norska, říká norský vojenský analytik. Takové velitelství by podle něj informovalo NATO o tom, co se děje ve vzduchu a jaké hrozby by mohly přijít ze strany raket a bezpilotních letounů, nepřátelských letadel a do jisté míry také námořních sil. Heyer uvedl, že norské úřady usilovně pracovaly na tom, aby se Norsko stalo zemí, která bude hostit alianční centrum řízení letového provozu. Je to signál, že NATO nyní dává přednost Putinově jazyku, tedy jazyku síly. A právě této síle je třeba čelit proti silou, aby se v případě krize nemusela přesouvat z jedné pevnosti do druhé. Kde přesně v Norsku bude centrum umístěno, zatím nebylo upřesněno. Pracuje se na výběru místa, o němž bude rozhodnuto později v dialogu s NATO, uvedl ministr obrany Tore Sandvik. Konkrétně se bojuje mezi městem Rige, které se nachází na jihu země nedaleko Osla, a městem Budo na severu polárního kruhu. Nejpravděpodobnější je podle našeho názoru výstavba centra řízených vzdušných operací NATO na dálném severu v Budo. Letiště Budo bylo konečným cílem amerického špionážního letounu Lockheed U-2 pod velením Francise Powerse, který byl 1. května 1960 sestřelen nad Sovětským svazem na cestě z Pákistánu. V Budo se nacházela hlavní letecká základna norských ozbrojených sil, která byla uzavřena v lednu 2022. Infrastruktura základny však zůstala zachována. Základna Budo byla během studené války hlavní leteckou základnou NATO díky své strategické poloze v blízkosti Sovětského svazu. Po vypuknutí bojů na Ukrajině se strategický význam letecké základny Budo pro NATO stal opět klíčovým. V březnu loňského roku se v severním Norsku, Švédsku a Finsku uskutečnilo vojenské cvičení Nordic Response, jehož úkolem bylo koncepčně otestovat společné centrum vzdušných operací, jak uvedl norský list High North News. Rozsáhlého zimního cvičení se zúčastnilo přibližně 50 lodí, 20 000 vojáků a 110 stíhaček, dopravních letadel, průzkumných letadel, tankovacích letadel a vrtulníků. Všechny letecké síly a letecké operace byly koordinovány, synchronizovány a plánovány z Budo v severním Norsku. Cvičení poprvé prověřilo velení vzdušních sil NATO v severském regionu a v táboře Bodin v Budo bylo dočasně umístěno tolik diskutované společné středisko řízení vzdušných operací severských zemí, uvedl List. Jedním z mých nejdůležitějších úkolů je koordinovat úsilí všech severských zemí. Přitom je důležité zdůraznit, že v rámci Centra vzdušných operací nepracujeme jako samostatné země, ale jsme začleněni do jednoho útvaru, uvedl brigádní generál Tronstrand z norských vzdušných sil, vedoucí společného střediska vzdušných operací NATO Sever. Formát a průběh cvičení poměrně přesně naznačuje, jak bude vypadat budoucí centrum vzdušných operací NATO v Norsku. Během cvičení Nordic Response tvořilo centrum vzdušných operací přibližně 350 osob. Středisko bylo rozděleno do dvou lokalit v severním Norsku, Camp Bodin v Budo a horský komplex ve městě Sorais. Jednotka v Camp Bodin je zodpovědná za plánování, synchronizaci a koordinaci leteckých operací. V Sorais je za letecké operace zodpovědných asi 170 lidí, vysvětlil brigádní generál Strand pro Hike Nord News. A podle norské televizní stanice NRK bude v Sorais zřízeno také centrum obojživelných operací NATO. Zde bude norská armáda a její spojenci z NATO cvičit vyloďování z moře v arktických podmínkách. Ve středisku se bude cvičit americký, britský a nizozemský vojenský personál. Výcvikové středisko bude v provozu již v roce 2026 a bude schopno pojmout až 500 vojáků. Zřízení společného centra pro letecké operace se zástupci vzdušných sil Norska, Švédska, Finska, Dánska, Spojeného království a USA nám umožní vyzkoušet, zda společné velení severských vzdušných sil může vést letecké operace jako jediné vzdušné síly, a to nejen jako severský region, ale také jako součást NATO, říká velitel norských vzdušných sil generálmajor Rolf Folland. Společně plánujeme integrované operace prostřednictvím společného severského centra vzdušných operací s vysokou mírou sofistikovanosti a rychlosti, dodal. Hike Nord News upozorňuje, že v kruzích NATO probíhají diskuze o povýšení severského centra vzdušných operací na arktickou úroveň. Arctic Air Operations Center. Budoucí centrum vzdušných operací NATO v Norsku se sídlem v Budo a Sorais tak bude zodpovědné za plánování a řízení bojových operací nejen v severní Evropě, ale také v arktické oblasti. Budoucí strategické centrum NATO musí být vysoce propojeno se všemi zeměmi NATO po moři i po zemi. Budo a Sorais se nacházejí na oceánském pobřeží Norska. Jejich přístavy jsou vhodné pro válečné a dopravní lodě NATO. NATO v současné době plánuje ve Skandinávii vysokokapacitní pozemní dopravní koridory. Skutečnost, že Norsko, Švédsko a Finsko jsou nyní spojeny v NATO, je dobrá pro bezpečnost Norska a severských zemí i spojenců. A dnes jsme dosáhli důležitého milníku. Dohodli jsme se na zřízení vojenského dopravního koridoru přes severní Norsko, severní Švédsko a severní Finsko. To umožní rychlý přesun personálu a vybavení z norských přístavů přes Švédsko do Finska, uvedl premiér Jonas Gahr Støre během setkání se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem v Budo v červnu loňského roku. Při plánování přepravy vojenského personálu a vybavení jsme byli zvyklí uvažovat ve směru sever-jih. Nyní budeme ve větší míře uvažovat také v kategoriích západ-východ. Národní infrastruktura musí vyhovovat potřebám NATO, aby bylo možné přesouvat síly přes státní hranice, uvedl Støre, čímž zdůraznil, že vojenské plánování NATO upřednostňuje východní směr před arktickým, tedy případnou agresí proti západním oblastem Ruska a Běloruska. A dále tu mám vzgliad RU. Odpojení od Starlinku donutí ukrajinské ozbrojené síly znovu se naučit bojovat. Odborníci pojmenovali důsledky odpojení ukrajinských ozbrojených sil od systému Starlink. Pokud Elon Musk udělá ten krok, ukrajinské ozbrojené síly budou čelit extrémně nepříjemným následkům. To jsou slova, kterými vojenští experti hodnotí výroky amerického miliardáře, že pokud bude Ukrajina odpojena od systému Starlink, obrana ukrajinských ozbrojených sil by se mohla zhroutit. Toto prohlášení dokonce vyvolalo veřejnou hádku, do které byl zapojen ministr zahraničí Spojených států a šéf polského ministerstva zahraničí. Proč je Starlink tak důležitý pro ukrajinské ozbrojené síly? Zakladatel SpaceX Elon Musk uvedl, že pokud bude Starlink odpojen, přední linie ukrajinských ozbrojených sil by se mohla zhroutit. Na sociální síti X napsal, že tento komunikační systém je páteří ukrajinské armády. Podnikatel také dodal, že se mu znelíbilo léta masakru v bezvýchodné situaci, ve které Kyjev nevyhnutelně prohraje. Tato poznámka nakonec vyvolala veřejnou hádku, do které se zapojil nejen Musk, ale také americký ministr zahraničí Mark Rubio a polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky. Sikorsky napsal, že Varšava platí za Starlink pro Ukrajinu kolem 50 milionů dolarů ročně. A pokud se systém vypne, bude Polsko nuceno hledat jiné poskytovatele služeb. V reakci na to Rubio řekl, že Ukrajina nebude odpojena od Starlinku a pokud ano, Ukrajina by tento konflikt dávno prohrála a Rusové by nyní byli na hranici s Polskem. Elon Musk dokončil závěrečné úpravy, když napsal Sikorskému: drž hubu, človíčku, zaplatíte jen zlomek nákladů a za Starlink neexistuje žádná náhrada. Tato diskuze je sama o sobě velmi symptomatická. Ukazuje, že minimálně probíhají zákulisní diskuze ohledně odpojení ukrajinských ozbrojených sil od systému Starlink. Připomeňme, že agentura Reuters poprvé informovala o možnosti odpojení ukrajinských ozbrojených sil od Starlinku již koncem února. V té době agentura poznamenala, že otázka ukončení přístupu Ukrajiny k satelitnímu internetu bude nastolena v rámci jednání mezi Washingtonem a Kyjevem o dohodě o nerostných zdrojích republiky. Američtí představitelé prý podle listu naznačili zástupcům Zelenského úřadu, že pokud bude dohoda zamítnuta, ukrajinské ozbrojené síly nevyhnutelně ztratí schopnost používat Starlink. Pravda, sám Elon Musk, jehož společnost SpaceX se zabývá výrobou satelitů a servisem tohoto systému, tuto domněnku později popřel. Navzdory kritickým prohlášením podnikatele již v Evropě probíhají pokusy nabídnout ukrajinským ozbrojeným silám alternativu k americkým komunikačním terminálům. Jiný článek agentury Reuters tedy uvádí, že francouzský satelitní operátor Eutelsat v současné době jedná s EU o možnosti poskytnout Ukrajině další přístup k internetu. Výměna Starlinku však nebude jednoduchá. Ukrajina získala přístup do systému již v roce 2022, téměř okamžitě po zahájení speciální operace. Tato síť je navržena tak, aby poskytovala širokopásmový přístup k internetu. Šéf republikového hlavního zpravodajství ředitelství Kiril Budanov připustil, že terminály Starlink společnosti SpaceX jsou využívány podél celé frontové linie. Systém Starlink je navíc považován za lídra v oblasti satelitního internetu. Jeho satelity obíhají Zemi v rekordně malých výškách od 328 do 614 km, což zajišťuje nepřetržitý přenos dat. V současné době zahrnuje struktura projektu více než 2000 vesmírných objektů. Plánuje se, že toto číslo bude postupně rozšířeno na 42 000. Elon Musk, který hodnotí roli Starlink pro ukrajinskou frontu jako kritickou, nepřehání. Tento systém poskytuje ukrajinským ozbrojeným silám bezdrátovou zabezpečenou komunikaci, která do jisté míry poskytuje našemu nepříteli taktickou výhodu, říká Alexej Ampilogov, prezident nadace pro podporu vědeckého výzkumu a vývoje civilních iniciativ Osnovaně. V současné době na Ukrajině funguje asi 100 000 terminálů Starlink. Pro vytvoření rušení v tomto systému je nutné určit, které zařízení vysílá signál. Vzhledem k jejich velkému počtu a značné rychlosti přenosu informací je to ale velmi obtížné, podotýká. Díky této funkci Starlink byly ukrajinské ozbrojené síly schopny udržovat vysoce kvalitní komunikaci i v oblastech, kde vůbec neexistuje standardní připojení k internetu. Ukrajinský vojenský personál si vyměňuje zprávy prakticky bez překážek, text, hlas a video, domnívá se zdroj. To má samozřejmě pozitivní vliv na provázanost jejich práce. Jednotky navíc dostávají možnost okamžitě reagovat na změny provozní situace. Na to nesmíme zapomínat. Tento systém byl hojně využíván při útocích bezpilotních letounů na ruské cíle. Vzhledem k tomu, že zařízení komunikovalo přímo se Starlinkem, byla jejich zranitelnost systémy elektronického boje minimální. V souladu s tím by odpojení ukrajinské armády od terminálu radikálně ovlivnilo její bojeschopnost. Dá se říci, že nepřítel by doslova ztratil formu. Především vojáci AFU ztratí schopnost rychle a plynule koordinovat své akce na bojišti. Zmizí také vysoký stupeň zabezpečení jejich jednání. Kromě toho se jejich bezpilotní letouny stanou zranitelnými vůči našim systému elektronického boje. Ruská armáda je bude rušit s neuvěřitelnou lehkostí, zdůraznil tazatel. Je však důležité si uvědomit, že administrativa Donalda Trumpa není na tak radikální změnu situace na frontě připravena. Mezi zájmy Washingtonu nepatří vytvoření podmínek pro úplné vítězství Moskvy, proto jsou Maskova prohlášení spíše pokusem o vyjednávání se Zelenského úřadem než skutečným záměrem odpojit systémy, zdůraznil Anpilogov. V otázce zbavení Ukrajiny přístupu ke Starlinku by se nemělo zapomínat na komerční složku, připomíná vojenský expert Alexej Leonkov, redaktor časopisu Arzenál vlasti. Společnost SpaceX je soukromá, nikoli státní, takže regulační náklady spojené s odpojením satelitů neponesou USA, ale konkrétně Elon Musk, říká. Mezitím bylo AFU předáno značné množství terminálů jako humanitární pomoc od fyzických nebo právnických osob. Zejména v tomto ohledu se občané Polska snažili ze všech sil. V souladu s tím, pokud se jimi zakoupené vybavení dostane do havarijního stavu, budou moci uplatnit odpovídající nárok vůči Maskovi, spekuluje tazatel. V tuto chvíli není jasné, do jaké míry je SpaceX jakožto soukromý podnik připravena takové riziko podstoupit. Pokud však Elon Musk k tomuto kroku přistoupí, čekají a v Ukrajině nepříjemné důsledky. Nakonec právě s pomocí Starlinku získávala ukrajinská armáda data, a to i pro údery na ruské území. V souladu s tím, s odpojením od systému, nepřítel ztratí možnost vést palbu na zájmové cíle. Kromě toho se sníží i výkonnost jeho systému protivzdušné obrany. Satelity také pomáhaly varovat AFU před zahájením raketových úderů z naší strany. Tím se prodloužila doba reakce na blížící se hrozbu, domnívá se. V nových podmínkách bude muset nepřítel kvalitativně přehodnotit přístupy k protivzdušné obraně. Provozovatelé bezpilotních letounů budou rovněž trpět. Jestliže dříve bylo možné na dron umístit vysílač Starlink, který pomáhal skrýt polohu dispečera, nyní takovou funkci AFU mít nebude. Rusko bude mít možnost sledovat místo startu dronu a také najít osobu, která se podílí na jeho řízení. Tím se efektivita používání bezpilotních letounů několikanásobně sníží. Obecně bude mít vypnutí Starlinku spoustu negativních důsledků. Ukrajina se bude muset znovu naučit bojovat, uzavře Leonkov. A já jenom dodám, moc bych si toho Trumpa neidealizoval, zejména při vědomí toho jeho America First. Nevěřím, ovšem rád bych se mýlil, že Musk, respektive Trump, Starlink vypne. Musí jim být jasné, že by ukrajinská armáda velice rychle skolabovala a došlo by k náhlému konci války ve prospěch Ruska, a to přece není v americkém zájmu. Vždyť jim stačí odstoupení od financování a zásobování Ukrajiny, avšak rychlé zhroucení ukrajinské strany není v jejich zájmu, zatímco opotřebovávací válka proti Rusku nepochybně ano. No a na Ukrajině ještě zůstaneme. Je tu vaše věc. Na Ukrajině prý již probíhají procesy, které povedou k pádu prezidenta s vypršelým mandátem Volodymyra Zelenského, kterého by v čele státu měla nahradit již před prezidentskými volbami Julie Tymošenková. V nejvyšší radě by mělo dojít k personálním změnám, kdy poslanci odvolají stávajícího předsedu a Zelenského spojence Ruslana Stefančuka. Jeho nástupkyní by se měla stát bývalá premiérka a dnes poslankyně parlamentu Tymošenková. Dosud také zvažovaný Petro Porošenko je v takové akci údajně bez šancí získat parlamentní většinu. Připomeňme, že při absenci legitimního prezidenta je za legitimní hlavu Ukrajiny považován předseda nejvyšší rady. V samotných prezidentských volbách mají potom Tymošenková a Porošenko zásadní výhodu v tom, že jejich strany mají celostátní strukturu. Mezi voliči Tymošenkové ovšem bylo vždy hodně žen a ty už nechtějí posílat své děti do válečných operací a chtějí zpět své muže. Jejich hlasy by měly volby rozhodnout. Již nyní se ostatně v ulicích Kyjeva objevují manifestace žen požadující nejen návrat jejich blízkých z války, ale také vysvětlení osudu padlých a nezvěstných. Tymošenková již několikrát vyjádřila pro požadavky těchto žen své pochopení. Vyřešení legitimity vedení Ukrajiny je nutné i pro případ podpisu dohod o ukončení konfliktu s Ruskem. Podpis Volodymyra Zelenského by totiž mohl být zpochybňován. Ale pokračujme dál. Vůdkyně frakce Baťkivčina v ukrajinské nejvyšší radě Julie Tymošenková kritizovala prezidenta německé spolkové zpravodajské služby Bruna Kála, který se vyslovil pro pokračování války na Ukrajině v zájmu bezpečnosti v Evropě a naopak vyzvala k okamžitému zastavení palby. Tymošenková citovala Kála, který řekl, že pokud válka na Ukrajině skončí před rokem 2030, pak Rusko bude moci použít své zdroje k agresi proti Evropě dříve, než se očekávalo. Na to konto napsala Tymošenková na své facebookové stránce. Bruno Kál poprvé oficiálně potvrdil to, čemu jsme tak nechtěli věřit. Za cenu samotné existence Ukrajiny a životů stovek tisíc Ukrajinců se někdo rozhodl zaplatit za vyčerpání Ruska kvůli bezpečnosti v Evropě. Nemyslel jsem si, že by se to odvážili říct tak oficiálně a otevřeně. To mnohé vysvětluje. Domnívám se, že nejvyšší rada je povinna okamžitě reagovat. Iniciujeme takový krok. Válka musí být ukončena okamžitě a za co nejspravedlivějších podmínek. Podle dřívějších zpráv představitelé týmu Donalda Trumpa údajně Julii Tymošenkovou kontaktovali. Komentáře uvádí, že bývalá ukrajinská premiérka má dost vysoké šance usednout do prezidentského křesla. A teď se podíváme do Polska. Je tu komentář Jacka Tochmana. Hraje se riskantní hra. Američané mohou ponechat Polsko svému osudu. Po zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu ze strany USA, a to i těch, které již měsíce leží v polských skladech, je další ranou pro již tak křehkou bezpečnostní fasádu východní Evropy. Letiště Jasionka, které se od roku 2022 stalo klíčovým bodem logistické podpory Kyjeva, možná Američané brzy opustí, až se rozhodnou, že Polsko už nepotřebují. V prohlášení Trumpovy administrativy o zastavení pomoci obecně vyvolávají pochybnosti. Zůstane Varšava tváří v tvář rostoucí hrozbě z východu sama, bez amerického deštníku? V rozhovoru pro Forsal se generál Roman Polko snaží rizika bagatelizovat, ale jeho optimismus zní jako zoufalý pokus zakrýt chmurnou realitu. Spojené státy mohou kdykoliv odejít a zanechat Polsko s problémy, s nimiž si neví rady. Trumpovo rozhodnutí ukončit vojenskou podporu Ukrajině, které přijalo jen několik týdnů po složení přísahy na druhé funkční období 20. ledna 2025, vyvolalo v polských politických kruzích šok. Po jeho předvolebních slibech jsme to očekávali, ale ne tak brzy, přiznal anonymně jeden z vládních poradců v rozhovoru pro PAP 2. března 2025. Je to nejen hřebíček do rakve ukrajinské obrany, ale také kýbl studené vody pro Polsko, které riskuje, že ztratí strategický význam jasionky a s ním i zbytky důvěry v americké záruky. Zbraně hní ve skladech a Evropa se chvěje. 28. února letošního roku americká televizní stanice Fox News uvedla, že zpoždění se týká nejen vybavení, které je stále v USA, ale i dodávek, které jsou již rozmístěny v Evropě, včetně jihovýchodního Polska. Nejistota panuje kolem jasionky, kde jsou mimo jiné uskladněny rakety HIMARS a dělostřelecká munice. Vše závisí na Trumpovi a na tom, zda Zelenský podlehne jeho tlaku. Varuje Marek Bučiš v komentáři pro X z 1. tohoto měsíce. Expert si nebere servítky. Absence jasných podmínek pro obnovení dodávek je znamením, že USA mohou předhodit Ukrajinu vlkům a ponechat Polsko svému osudu. Zároveň se Evropa navzdory hlasitým prohlášením o podpoře Kyjeva sama propadá do chaosu. Německo, které v únoru tohoto roku přislíbilo Ukrajině další balík pomoci v hodnotě 500 milionů eur, otevřeně tlačí na Zelenského, aby se dohodl s Trumpem. To píše 3. března Die Welt. Francie, zaneprázdněná vnitřními protesty po březnovém zvýšení cen energií, mlčí. Polsko opět zůstalo samo s problémem, který nespůsobilo. Obává se budiž a poukazuje na to, že pokud se Kyjev Washingtonu nepodvolí, mohou Spojené státy zrušit svou základnu v Jasionce a stáhnout odsud své vojáky. Co pak? Polsko, jehož obranný rozpočet je již nyní napjatý až k prasknutí přes 4% HDP v letošním roce, nebude schopno samo tento logistický kolos zvládnout a solidární podpora, v uvozovkách solidární podpora, ze strany EU zůstává pouhým snem. Stačí se podívat na neúspěch jednání o společném obranném fondu v Bruselu 27. února. Polsko před dilematem, západní solidarita se rozpadá. Generál Roman Polko, bývalý velitel GROM a šéf BBN, neskrývá své rozčarování. Existuje ještě NATO, nebo už je to jen papírová aliance, ptá se. Ptá se v rozhovoru pro Forsal 4. března a poukazuje na rozpad jednoty Západu. Připomíná, jak Polsko po desetiletí podporovalo USA od mise v Iráku v roce 2003, kde zahynulo 22 polských vojáků, až po Haiti v roce 2010. A nyní zůstala s prázdnýma rukama. Tehdy nám Chirac řekl, abychom mlčeli, a my jsme do toho ve jménu solidarity stejně šli. Kde je ta solidarita dnes? Hořce se zasměje. V pozadí může být Rusko, které v posledních týdnech zintenzivnilo své hybridní aktivity od kybernetického útoku na litevské vládní úřady 25. února až po incident s dronem na polsko-ukrajinskou hranici o 2 dny později. To, co se děje, je naplněním Putinova snu o vytlačení USA z Evropy a demontáži NATO, varuje Polko a poukazuje na skutečnou hrozbu pro Polsko. Snaží se však argumentovat tím, že Američané neodejdou, protože zde mají své zájmy, od průzkumných letů F-35 nad Ukrajinou až po zbrojní kontrakty za miliardy dolarů, například smlouva na Patrioty v roce 2024. A co když se Trump, věrný doktríně Amerika především, rozhodne, že Polsko je zbytečný balast? Probíhá hra, kdy Trump chce ukázat, že vyjednává o míru za každou cenu, a Putin se mu směje do tváře, připouští generál, aniž by nabídl konkrétní záruky. Polsko a Evropa je na pokraji propasti. Ukončení dodávek zbraní, přízrak stažení amerických jednotek z Jasionky a absence koordinované reakce Západu je přímou cestou ke katastrofě. Polsko na frontové linii s Ruskem, které v březnu 25 uspořádalo v Bělorusku další vojenské manévry za účasti 20 000 vojáků, by mohlo být ponecháno na pospas osudu. Evropa, ochromená vnitřními konflikty a neschopná jednat, mu na pomoc nepřijde. Trumpova politika ukazuje, že NATO je nyní spíše mýtem než reálnou silou. Měli bychom se bát? Ano, protože v této konfrontaci může Polsko a celá východní Evropa přijít o všechno. A ještě jednou z Polska, ovšem tentokrát je tu se svým komentářem Hanna Kramerová. Papírová armáda s umělou inteligencí, polská vláda plýtvá miliony zlotých ve stínu Trumpových hrozeb. V polské armádě vzniká jednotka odpovědná za zavádění umělé inteligence do polských ozbrojených sil. Ministerstvo obrany vyčlení více než 100 milionů zlotých na rozvoj umělé inteligence s cílem zvýšit schopnosti polské armády. Vojáci se na to mají aktivně podílet. Již dříve, v červenci loňského roku, média informovala o procesu vytváření nové vojenské jednotky – Centra pro implementaci umělé inteligence podřízené silám kybernetické obrany. V současné geopolitické a vojenské situaci Polska se vytváření nových vojenských jednotek jeví jako scestná myšlenka, odtržená od reálných potřeb. Polská vláda si nechce všimnout, že polská armáda se stává papírovou. V současné době se polská armáda potýká se zásadními problémy. V roce 2024 vláda oznámila plány na vytvoření nových vojenských jednotek, které měly teoreticky posílit obranný potenciál země. V praxi však jde o vyhazování peněz do kanálu. Armáda nemá ani lidi, ani vybavení, aby takové informace měly smysl. Co musí velení armády skutečně znepokojovat, je velký rozsah odchodů z vojenské služby. V loňském roce svléklo uniformu až 19 000 lidí. Vytváření nových jednotek v takových podmínkách je zbytečné. Místo toho je třeba více usilovat o nábor a zlepšení podmínek služby. Kampaně jako Staň se vojákem republiky měly určitý efekt, ale nedostatečný, aby zaplnili mezery. Bez dostatečného počtu vycvičených lidí zůstanou nové struktury jen prázdnou fasádou. V tomto smyslu by se úřady měly namísto množení prázdných struktur zaměřit na obsazování stávajících jednotek, které v mnoha případech fungují ve stavu nedostatku personálu a vybavení. Polsko již 3 roky poskytuje Ukrajině vojenskou podporu, mimo jiné věnuje tanky T-72, houfnice Krab a další vybavení. A výsledek? Toto rozhodnutí bylo sice důležité pro solidaritu se spojencem, ale oslabilo obrany schopnost Polska. Naše vlastní jednotky byly oslabeny a proces dohánění těchto nedostatků pokulhává. Například mezi nejdůležitějšími kontrakty, které ministerstvo obrany plánovalo podepsat v únoru, byl nejvýznamnějším kontraktem, na který armáda netrpělivě čekala 13 let, kontrakt na nákup 159 bojových vozidel pěchoty Borsuk, které měla posílit armádu. K podpisu smlouvy však nedošlo kvůli nedostatku peněz na výrobu a organizačním problémům. Poslední roky nepřinesly ani průlom v nákupu moderního vybavení. Ačkoliv Polsko potřebuje raketové systémy, bezpilotní letouny a další letadla, objednávky na novou výzbroj se buď zasekly v byrokratických procedurách, nebo byly omezeny kvůli nedostatku finančních prostředků. Mezitím se potýká s problémy i servis stávajícího vybavení, jako jsou stíhačky F-16. Bylo zjištěno, že vláda Donalda Tuska nezajistila pro letošní rok dostatečné financování servisu stíhacích letounů. Jedním z pilířů modernizace polské armády měl být polský nákup korejských tanků K2 Black Panther, ale tento proces narazil v roce 2024 na řadu problémů. Ačkoliv první várka tanků již dorazila do země a je postupně nasazována, další jednání, polonizace a realizace prováděcích smluv vyvolaly otázky. Nákup tanků K2 představuje obrovské výdaje. První kontrakt na 180 tanků stál 3 miliardy 370 milionů dolarů. V roce 2024 vyšlo najevo, že polonizace, která zahrnuje úpravu tanků podle polských standardů a výrobu komponentů v zemi, může spotřebovat další miliardy. Mezitím musel být rozpočet na obranu, ačkoliv je rekordně vysoký, přibližně 134 miliard zlotých v roce 2024, snížen z plánovaných 160 miliard, což omezuje možnosti financování. Polská obrana byla po desetiletí založena na spojenectví s USA a přítomnost jejich vojáků. V loňském roce bylo v Polsku umístěno přibližně 10 000 amerických vojáků na základnách v Rdzikově, systém Aegis Ashor, Powidzi, sklady vybavení a Žagani, obrněná brigáda a dalších. Na začátku února 22 bylo v Polsku umístěno přibližně 4500 amerických vojáků. Bilaterální dohoda o vojenské spolupráci z roku 2020 předpokládala zvýšení tohoto počtu nejméně o 1000 a přípravu infrastruktury pro Polsko, která by umožnila hostit celkem 20 000 amerických vojáků. V roce 2024 Pentagon na tyto jednotky vynaložil 1,2 miliardy dolarů a Polsko přidalo 500 milionů zlotých na infrastrukturu. Po desetiletí byla naše obrana založena na spojenectví s USA a přítomnosti jejich jednotek na polském území, které tvořily pilíř naší bezpečnosti a spolu s NATO byly klíčem k odstrašení Ruska. Po svém návratu do prezidentského úřadu v roce 2024 však Donald Trump znovu pohrozil vystoupením USA z NATO. V předvolební kampani označil alianci za zastaralou a pohrozil, že pokud Evropa nezvýší výdaje na obranu například na 3% HDP, mohou USA své angažmá omezit. V prosinci 2024 jeho administrativa navrhla možné stažení 50% sil z Evropy, včetně Polska, pokud nebudou splněny požadavky. Bez Američanů, jejich tanků, letadel a systému Patriot nemá Polsko s rozpočtem na obranu ve výši 4% HDP, polovina na platy a provozní náklady, šanci ubránit zemi v případě války. Vytváření nových vojenských jednotek, jako je Centrum pro implementaci umělé inteligence, s rozpočtem přes 100 milionů zlotých, je dalším příkladem plýtvání prostředky, když je polská armáda na pokraji zroucení. Místo utrácení peněz za papírové struktury a ambiciózní projekty v oblasti umělé inteligence by vláda měla obsazovat stávající jednotky, doplňovat mezery ve výzbroji a zastavit personální krizi. V současné geopolitické situaci Polsko potřebuje skutečnou sílu, nikoli drahé iluze, které se rozpadnou při první větší zkoušce. Bez USA a bez schopné armády se stáváme snadným cílem. Je na čase přestat předstírat, že nové jednotky něco změní. A dále se spolu s deníkem To podívejme tak nějak globálně na Evropu. Progresivistům se to sype už i v Evropě. Tak jako prosekovali už za Bidenovy vlády spoza oceánu zprávy o tom, že se firmy postupně odklánějí od všelijakých progresivistických výmyslů, jako je Green Deal, ESG či DEI, aby jim s nástupem Donalda Trumpa zazvonil snad definitivní umíráček, objevují se první vlaštovky už i v Evropě. Pravda, zatím sice ne přímo v Evropské unii, ale za kanálem ve Velké Británii, kde se ze zelené cesty pomalu odklání banka HSBC. Ta nejdříve prohlásila, že reviduje své ambice a posouvá splnění svého cíle dosáhnout tzv. Nulových čistých emisí ve svém provozu a v dodavatelském řetězci o 20 let, tedy z roku 2030 na rok 2050. A byť se snažila své vyjádření zaobalit do provařených frází typu podpora přechodu na čistou nulu zůstává pro HSBC prioritou, bylo zřejmé, že si banka nejspíš začala moc dobře uvědomovat, jaký začíná být celá ta zelená transformace průšvih. To se potvrdilo zhruba o týden později, když se začala přimlouvat za omilostnění uhlíkové ekonomiky a opuštění předsudků vůči ní. Vzhledem k tomu, že tato slova pronesl její nový šéf pro udržitelnost, Julian Wenzel, je něco podobného, jako kdyby vegan orodoval za domácí zabíjačku. Odklon od dekarbonizace oznámila i společnost British Petroleum, která se rozhodla zvýšit investice do ropy a zemního plynu o 10 miliard dolarů a na druhou stranu omezit investice do obnovitelných zdrojů o 5 miliard dolarů na 2 miliardy. Důvodem této změny strategie je snaha o zvýšení zisků a návratnosti vložených investic. Jinými slovy si British Petroleum spočítala, že obnovitelné zdroje nejsou žádná hitparáda a vydělat se na tom nedá. Signály o postupném střízlivění ze zeleného snu a odklonu od dekarbonizace však zatím nepřicházejí z EU, přestože se i bruselská vrchnost ocitla pod tlakem na revizi a zmírnění Green Dealu. Zatím z něj však nehodla ustoupit ani opíť, ale protože je evidentní, že se to nedá jen tak vysedět, rozhodla se víc vstříc alespoň kritikům ESG a navrhla tento vykazovací moloch zjednodušit a zároveň zúžit okruh firem, pro které má být povinný. Nově by se tedy už neměl týkat těch, které mají méně než 1000 zaměstnanců nebo obrat nižší než 50 milionů euro, takže krok správným směrem. Jenom zdánlivě. Toto změkčení a sejmutí této povinnosti z menších firem v podstatě nic neřeší. Oni se mu totiž stále nevyhnou, jen s tím rozdílem, že je po nich už nebude chtít vrchnost, ale banky. Pro ty mají povinnost související s ESG platit nadále a tak budou muset své klienty nadále v souladu s nimi lustrovat. Takže pokud bude chtít nějaká menší firma u některé z bank čerpat finanční služby a zároveň bude mít špatný nebo vůbec žádný ESG report, bude mít nejspíš smůlu. Žádná z bank si totiž kvůli ní svůj ESG report nepošpiní tím, že financuje něco nečistého. To, co se aktuálně odehrává v Evropské unii, začíná zkrátka v některých aspektech dost připomínat perestrojku. Ta se totiž snažila reformovat socialismus a přinášela zdání změny, jenomže neodstraňovala ideologizaci ekonomiky, neřešila tedy podstatu. A tak pádu bolševika zabránit nedokázala. Bruselská perestrojka je na tom podobně. Taky se snaží reformovat nereformovatelné, tedy vytváří zdání změny, ale taky neřeší odideologizování ekonomiky. A tak ani ona pádu progresivismu nezabrání. Po vyslechnutí následného komentáře Josefa Vohnouta na téma neuvěřitelný rozsudek se tomu rozum bude vzpírat uvěřit. Jenže i posluchači Svobodného rádia mají své zkušenosti s našimi soudy, takže se zase o něco tak neuvěřitelného nejedná. Doslova neuvěřitelný rozsudek založený pouze na výpovědi poškozené zazněl u obvodního soudu pro Prahu 6. Dívka dobrovolně ulehla do jedné postele v bytě s pachatelem a ráno odjela taxíkem domů. Po téměř 8 letech si vzpomněla, že byla znásilněna. Soud jí uvěřil a pachatele odsoudil. Celé odsouzení stojí a padá jen a jen na její výpovědi podpořené znalkyněmi. Co se podle soudu stalo? 19-letá dívka společně s pachatelem zřejmě někde popíjela celý večer a pak s ním šla k němu domů. Tam s ním bez násilí polonahá ulehla na rozkládací gauč. Jen lehce přioděna si přilehla do postele k pachateli. Ten jí sáhnul na zadek, pak na prsa a na frndu. Přitom ji pachatel škrtil. Ráno po vyspání odjela taxíkem. Tolik skutková podstata případu. Celá obžaloba stojí jen na jejím popisu, co se stalo. To jako vážně? Přijde mi úplně neuvěřitelné, že nikoho nenapadlo si položit pár otázek, přestože se v článku nedočteme, jak dlouho trvalo přípravné řízení, tak dejme tomu po 6 letech od této události se jí rozsvítilo v hlavě a rozpomněla se, že byla znásilněna. Zašla na fízlárnu, kde se jí ujali znalkyně a ty její výpověď podpořili. Na státním zastupitelství zaplesali a podali obžalobu. Nikomu nepřijde divná spousta věcí kolem její výpovědi. Začnu tedy od začátku. Článek nepopisuje, co se dělo před příchodem k pachateli domů, zda pařba byla ve dvou nebo byli na větším večírku. Zda přespání bylo plánováno dopředu nebo to byl náhlý impuls, ale šla s ním dobrovolně k němu domů. Ne k sobě domů, ale do jeho bydliště, jako k němu domů. Opravdu 19letá žena netuší význam věty pronesené ovíněným vilným mužem nezajdeme ke mně domů. Vzhledem k tomu, že si ráno zavolala taxi, tak se zjevně nejednalo o nouzi, že by musela volit mezi zůstáním venku v noci sama na mraze proti možnosti teplé postele. Zjevně zde nebylo zneužití její bezmoci v těžké situaci. Dotyčná měla jasnou možnost volby, zda jít k němu nebo si zavolat držku, protože ty překvapivě jezdí i v pozdních hodinách. Nicméně příběh pokračuje. U něj doma v klidu sledovala, jak pachatel rozkládá gauč a nijak netrvala na tom, že by potřebovala spát někde o samotě. Dovolím si upozornit na fakt, že to bylo u něj doma. Nevím, jaké jsou trendy mezi dnešní mládeží, ale není běžné, aby někdo ve svém domově spával pravidelně na rozkládací pohovce. Obvykle lidé mívají svou postel. Článek nerozebírá, o jaký by šlo a zda byla k dispozici další místnost, ale pokud v něm bydlel, dost pochybuji, že by si nejdřív pořídil pohovku a pak až někdy později postel. Takže už jen tato okolnost by naznačovala, že tu byla možnost odděleného spaní, která nebyla využita. Pak následovala další událost. Slečna se začala svlékat a přilehla do lože. Její přilehnutí na lože v tričku bez podprsenky si každý muž nutně musel vysvětlit spolu s dobrovolným vstupem do jeho bydliště jako jednoznačně formulovanou výzvu k zahájení sexuálních aktivit. Tohle ve svém věku nemohla nechápat a rozumně očekávat, že na místo pokusů o koitus se bude konat plodná noční diskuze na téma ludibrijního solipsismu. Borec poslušen svých instinktů předal řízení na poněkud nižší úroveň a sáhnul jí pod tričko. To zřetelně odmítla a dokonce si po letech vzpomněla na přesné výrazy včetně počtu opakování slova ne. Pachatel poněkud rozladěn odmítnutím zbližování chytil za krk a začal škrtit. Ona se rozbrečela. Opakuji, rozbrečela. A zřetelně mu odvětila, aby toho nechal dokonce v několika větách. Nejsem zrovna soudní znalec, ale dost pochybuji, že při skutečném škrcení by byla schopna vyslovit souvislou větu, vydat ze sebe více zachrčení, natož se rozbrečet. Kdo kdy viděl ženu bulit, tak je jasné, že se to bez přívodu značného množství vzduchu neobejde. Princip škrcení spočívá v tom, že oběti je naopak dodávka vzduchu odepřena. Ze sportovního zápasení je známo, že při škrtícím chvatu má bojovník tak 3 až 4 sekundy na zaplácání na žíněnku, než se dostaví šok a nekoordinovaná reakce s intenzivním pocitem ohrožení života. Slečna je však zřejmě nějaká výjimka, neboť při škrcení se odtáhla a v klidu otočila na druhý bok. Jako vhodnou obranu svého života zvolila posun na posteli. Možnost, že si zavolá v noci taxíka, stejně jako ráno, jí na mysl ani nepřišla. Zůstala v bytě, co v bytě, v posteli, ano, v posteli s násilníkem a ani se nepokusila o útěk. Už jenom z této okolnosti se dá dovodit, že nešlo o škrcení, anebo to byla zkušená zápasnice. Odtáhla se od něj a borec vytuhnul. Byla napadená násilníkem a to vyřešila tak, že si lehla na druhý bok a usnula. V klidu pak celou noc spala s nebezpečným mužem v posteli, ráno se vzbudila a v pohodě odfrčela taxíkem domů. Tomu se říká naprosto snadno uvěřitelná věrohodná výpověď. Otázky by nebyly. Vždyť i z toho mála trčí pochybnosti jako oslí uši. Celá její výpověď dává smysl jako manuál čínskému videu. Oběť se po tak šokujícím zážitku nezdráhala v klidu přespat až do rána. Vůbec se nebála, že se násilník zbudí a bude ve všem pokračovat. Byla škrcena a jako obranu zvolila otočení na druhý bok. Holka se mu vysmekne a pak zůstane v té posteli ležet. Nebojí se dalšího násilí. Poškozená mu sdělila, že s ním nechce nic mít, ale v klidu si s ním lehne do postele. V 19 letech by už měla chápat, co znamená polonahá si lehnout do postele s potenciálním partnerem. Naopak z popisu situace vyplývá značné množství okolností vyvracejících to, že by mohlo jít o znásilnění. Soudci podobné otázky nekladl? Byli vůbec vyslechnuti nějací svědci? Byla mezi nima nějaká hádka? Jaký je jejich současný vztah? Jak probíhalo rozloučení při odjezdu? Nadávky, hádka, pláč, viděl to někdo? Co taxíkář? Byl u soudu a říkal něco o tom, jak utíkala pryč? Proč s ním poškozená vůbec šla domů? Proč si nezavolala taxíka už v noci? A proč si na to vzpomněla až po 8 letech? Poškozená po Líbalovi požadovala 500 000 odškodné. Nebyl tohle třeba důvod? Není Líbal obětí nějakého vydírání? Pokud si tyto otázky soud kladl, nemohl dojít k jinému závěru, než že výpověď poškozené stojí dost na vodě. Soudce dokonce v odůvodnění rozsudku s klidem konstatuje, že šlo o tvrzení proti tvrzení, jinými slovy řečeno, důkazní situace obžaloby byla tristní. Také se nijak nekomentuje, jaký je současný vztah mezi těmi dvěma. A nebo se už nikdy po zmiňované události neviděli? Jediným důkazem byla výpověď dotyčné dívky podpořená nálezy znalců. Docela by mě ty závěry znalců zajímaly. Bylo k dispozici okénko do minulosti? Nebo dívka byla vyslechnuta na detektoru lži? A nebo alespoň pachatel? Jako hlavní důkaz pravdivosti byl podle předsedy Senátu soulad jejího výslechu s výpověďmi znalkyně. O jaké znalkyně jde? Nepomohli jí náhodou znalkyně vyfutrovat výpověď? Ne, kdepak, to se určitě nemohlo stát, že ne. V soudním senátu proto došli k závěru, že se to stalo právě tak, jak oběť popsala, protože ženy lhát neumějí. Tuhle verzi jistě podpořila členka senátu, dobře viditelná na videu. Článek samozřejmě neobsahuje podrobnější zdůvodnění, protože v zájmu ochrany oběti o něm nelze mluvit veřejně. Pachatel se chabě hájil tím, že se nic takového nestalo. Naivně očekával, že se bude dít nějaké dokazování. Co k tomu dodat? Na druhou stranu zmíněný politik je členem strany, která prosazovala Istanbulskou smlouvu, kde jsou posilována práva obětí. Co to v praxi znamená, si vyzkoušel na vlastní kůži. Inu čin čertu, dobře, peklem se ti odmění. Takhle také v praxi vypadá přesun důkazního břemene na násilníka. Ženská něco tvrdí a neexistuje reálná možnost, jak její tvrzení vyvrátit. Je vůbec s podivem, že se něco podobného dostalo do fáze soudu a absolutně nepochopitelné je zejména odsouzení. Pochybností v případu je tolik, že by soudce neměl nejmenší potíž zdůvodnit osvobozující rozsudek. Zvláště veselé je v tomto případu konstatování soudce, že to není na nepodmíněný trest, protože obžalovaný žil řádný život a od skutku oplynulo 7 let, podle úvodní části článku téměř 8. Takže být to třeba 2 roky, tak by šel na tvrdo. Nenasvědčuje vedení řádného života spíše to, že se nejedná o násilníka. Je naprosto šílené, že na základě pochybného tvrzení po 8 letech naprosto bez objektivních důkazů je možné někoho odsoudit. Tak to lze zavřít jakéhokoliv muže, kdykoliv si nějaká žena usmyslí. Rozsudek je nepravomocný a nezbývá než doufat, že jej odvolací soud zruší. Opravdu žijeme v nemocném světě, pokud tohle stačí k odsouzení. Volby se blíží, a tak věnujte pozornost komentáři Petra Bošnakova. Nová právní úprava financování volebních kampaní z dílny Rakušanova ministerstva vnitra má umožnit posílat finanční dary například z anonymních účtů na Kypru politickým stranám přes občany členských zemí EU. Proč by měli cizinci financovat kampaně českých politických stran a ani původ takto zaslaných peněz návrh zákona neřeší. Cestička pro cizí moc. Do sněmovny míří zákon o volebních kampaních z dílny ministerstva vnitra, který má sjednotit pravidla volebních kampaní pro všechny typy voleb v Česku a zpřísnit pravidla pro jejich financování. Zákon schválila vláda loni v srpnu, tedy v čase, kdy národ řešil Foltýnovo procento sviní mezi námi a s napětím sledoval, jakým směrem se vyvine digitalizace stavebního řízení. Zákon o volebních kampaních má podle rozhodnutí vlády přísnější pravidla pro financování voleb. Proto jsem si našel sněmovní tisk 778/0 o volebních kampaních a celý materiál přečetl. Docela nuda, dokud jsem nenarazil na část třetí, týkající se financování volební kampaně. Tam se mimo jiné píše o registraci třetí osoby, kterou pro účely zákona nemůže být fyzická osoba, která není státním občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Z toho mi vychází, že naopak třetí registrovanou osobou může být občan České republiky nebo jiného členského státu. Je důležité, že v případě finanční podpory třetích registrovaných osob se jedná o dary, které se nezapočítávají do nákladu na kampaň, v případě voleb do poslanecké sněmovny se jedná o maximální částku 90 milionů korun včetně DPH. Kromě toho, pokud si strana peníze na volební kampaň půjčí v bance, musí je vrátit, což v případě daru samozřejmě neplatí. Co se registrované třetí osoby týče, zcela chápu, že fyzická či právnická osoba žijící v Česku podpoří prostřednictvím transparentního účtu sobě blízký domácí politický subjekt. Nedovedu se ovšem vžít do myšlenkových pochodů registrovaných třetích osob například z Kypru, Řecka, Irska nebo Malty, které s vysokou pravděpodobností nehovoří česky a přesto se rozhodnou založit transparentní účet a poslat jako dar byť euro na podporu politické strany, hnutí nebo koalice v Česku. Takže registrovaná třetí osoba, jejich počet není omezen, která se hodlá účastnit volební kampaně bez písemného souhlasu kandidující volební strany, může ze kterékoliv členské země Evropské unie poslat podle nového zákona o volebních kampaních na podporu svého oblíbeného českého politického subjektu před volbami do poslanecké sněmovny ze svého transparentního účtu jako dar maximálně 1 milion 800 tisíc korun včetně DPH. Na účty českých politických stran, hnutí a koalic tak mohou přijít stovky milionů korun nepříliš známého původu. Majetkové poměry a motivaci dárce přitom nikdo nezkoumá. Na volební účet registrované třetí osoby lze sice připsat peněžní prostředky pouze převodem z platebního účtu, nikde jsem se však nedočetl, že peníze nemůžou přijít převodem na účet registrované osoby například z anonymní kyperské firmy, která umí skrýt koncové zákazníky. A ze sněmovního tisku nevyplývá, že registrovaná třetí osoba je povinna zkoumat původ peněz, které přijdou na její volební účet. Proto nelze vyloučit, že se na financování českých politických subjektů může podílet prostřednictvím registrované třetí osoby například cizí mocnost. Stačí poslat peníze například anonymní kyperské firmy na volební účet registrované třetí osoby s informací, na účet které české strany peníze přeposlat. A je otázka, do jaké míry se anonymní kyperské firmy brání přijímání hotovosti a jejich následnému vkládání na účet. Sněmovní ústavně právní výbor, jehož součástí jsou přední kapacity ODS jako Eva Dekroa či Marek Benda, vládní předlohu podpořil. Je to vcelku pochopitelné, neboť koalice má ve výboru většinu. A proto si asi nikdo nespomněl na dobu nedávnou, kdy například STAN, ovládající ministerstvo vnitra, tedy autora nového zákona, přijal před posledními volbami dary od právnických osob z Kypru v hodnotě 3 miliony 420 tisíc korun. Peníze sice vrátil, zároveň však uvedl, že dokud se nezmění zákony, bude přijímat jen dary fyzických osob. Změna zákona se však blíží a proto je na místě se ptát, qui bono? Jako předposlední tu mám portál Ukrajina.ru s komentářem Michaila Pavlise v překladu Jany Gerščešové pro Novou republiku. Jak chtěla tři prasátka sníst vlka. Starmer, Macron a Zelenský proti Trumpovi. Ve středu večer moskevského času si Donald Fredovič vychutnával potlesk kongresu a zároveň trolil demokraty. Zatím nejdelší vystoupení v historii prezidentských projevů před sněmovnou reprezentantů a senátem ho zjevně povzbudilo a pobavilo. Poté, co dostal, se dokonce blahoskloně zmínil o Zelenském v relativně pozitivním smyslu. Napsal dopis, chudáček, tak uvidíme, jak to s ním bude. Mezitím se na Downing Street, Faubourg Saint-Honoré a na Bankové, jak zpívala jedna rocková kapela, svítilo celou noc. Jak by ne, nebylo to náhodou. Už den předtím si zasvěcenci v USA o 106 špitali o tom, jak Trump během svého projevu konečně představí svůj mírový plán pro Ukrajinu. Ale celá pointa spočívala v tom, jak se říká u nás v Oděse, že Londýn, Paříž a Kyjev údajně také měli svůj vlastní plán. Nejhorší obavy alternativně nadaných mírotvorců se nakonec nenaplnily. Trump mluvil o všem dobrém proti všemu špatnému. A o ničem konkrétním. Ráno proto vyšlo najevo, že Starmer, Macron a Zelenský poletí příští týden za Trumpem. Cílem jejich cesty je promluvit jedním hlasem a představit společný plán na ukončení války na Ukrajině. Informoval o tom britský bulvární deník Daily Mail, který byl opakovaně přistižen při řízeném úniku informací důležitých pro Downing Street 10. No dost možná, že se k tomu opravdu chystají. Budou však ve Washingtonu vítáni. Zvláště když Macron a Starmer létali za Trumpem celý minulý týden. Seděli vedle něj na přistavené židli, hloupě se usmívali, dávali mu zapravdu a nakonec dosáhli svého. Přesvědčili Donnyho, aby se Zelenským sešel. Další na řadě měla být tato londýnská schůzka, na níž si jádro euroglobalistů chtěl seřídit hodinky pro větší summit o Ukrajině za účasti USA. Nosnou ideou všech těchto kroků bylo ukecat Trumpa, aby alespoň minimálně financoval válku na Ukrajině. Další drobnou myšlenkou bylo dostat do vyjednávacího procesu někoho z Evropy. Zjevně však nečekali, že schůzka ve Washingtonu skončí tak, jak skončila a že jejich původní plán půjde do koše. Poté se konal směšný londýnský summit, který se ukázal jako maximálně nesrozumitelný. Jediný, kdo s ním může být spokojen, je britský premiér Starmer. Ten vrazil do Ukrajiny půjčku 1,6 miliardy liber na výrobu 5000 raket. Rakety se budou montovat v Belfastu, Britové oživí svou linku vojensko-průmyslového komplexu a vytvoří další místa. Ukrajina rakety vystřílí a ještě bude Britům dlužit. Nejlepší výkon dne předvedl Macron. Tentokrát navrhl jednoměsíční příměří s velmi podivnými parametry. Strany přestanou provozovat bojová letadla a nebudou zasahovat námořní komunikace a energetickou infrastrukturu. Podivné proto, že za prvé by se vůbec nejednalo o příměří a za druhé je tento plán v uvozovkách nedobrovolného příměří nesmírně infantilní, zjevně se očekává, že všichni kolem jsou mírně řečeno nesoudní. V podstatě se po ruských ozbrojených silách žádá, aby dobrovolně nepoužívali své vojenské výhody. Nesmysl. Proč by to dělali? O něco později se však ukázalo, že nejde o jakési Macronovo blouznění, ale o docela konkrétní plán, který podporují Starmer i Zelenský. A myslí to naprosto vážně. Dokonce prý mají v úmyslu přivést tento vrcholný výplod evropské diplomacie Trumpovi. Co k tomu dodat? V tomto plánu tří salátek není nic společného s tím, co o algoritmu řešení řekl Trump potažmo Rusko. Nevidím v těchto snahách jiný účel, než zdržovat a utlumovat jednání. Hypotetický let této trojice do Washingtonu bude pravděpodobně věnován snaze přesvědčit Trumpa, aby dal Zelenskému ještě druhou šanci a nepodnikal kroky k jeho odstranění z procesu mírového urovnání. V úspěch této akce nevěřím a dodávám absolutně. A na závěr dnešního monitoru jsem si nechal komentář Zbyňka Fialy s titulkem Chceš přes hubu? Tak zaplať. Evropská unie zoufalá z hrozícího konce války na Ukrajině a pevně doufá, že situaci zachrání obrovské zadlužení, za které si koupíme možnost poslat na frontu i naše děti. Zkouším si představit ty hrůzy, kdyby válka na Ukrajině skončila trvalejším mírem. Nejprve se snažím vcítit do kůže těch, kdo jsou tak dobře živi z ruského strašáka, kterého by neradi vraceli do skříně. Kdyby totiž válka skončila, byla by to opravdu zásadní změna a mohla by nás vést k úvahám, proč nás to nenapadlo dřív. Kdo všechno nás krmil smyšlenými zprávami a přitom věděl, že hrozby, které odváděly pozornost od klidného soužití, jsou vylhané. Kdo těžil z toho, že jsme se vydávali na válečné expedice do nejrůznějších koutů světa a nutili místní obyvatele, aby prchali pryč z rozvrácené země, například k nám. Podle amerického zpravodajského týdeníku Time technologický gigant Palantir Technologies v červnu 22 zabudoval svůj nejmodernější analytický software s umělou inteligencí do ukrajinských vládních operací. Na Palantir nyní spoléhají třeba ministerstva obrany, digitální transformace nebo hospodářství a společnost Palantir tak má podle médií přístup prakticky ke všem ukrajinským datům od satelitních a dronových závěrů v reálném čase až po finanční a ekonomické záznamy. Vedle vojenských řešení umělé inteligence měl Palantir za úkol také vykořenit korupci na Ukrajině. Měl být neviditelným hlídacím psem Zelenského režimu. A teď má tato data k dispozici Elon Musk. Podle některých zpráv Musk už poskytl Donaldu Trumpovi přehledné tabulky o tom, jak se kde kradlo a uplácelo. Sám Zelenský přece kroutil hlavou, kam všechny ty prachy zmizely, když on sám viděl všudy 40 miliard dolarů. Z jiných zdrojů víme, že investice zbrojařských firm do bruselského lobbingu se v posledních 2 letech zdvojnásobily. Určitě se to vyplatilo. Pěkně peněz se tam tedy točilo, ale ani veřejná kapsa není bezedná. Donald Trump vidí ukrajinskou válku jako špatný obchodní případ, do kterého se už nevyplatí dát ani pětník. Naopak je třeba soustředit pozornost na to, jak něco z toho dostat zpátky, například z minerálních zdrojů. Ale tam už ho Briti asi předstihli loňskou 100letou smlouvou, kterou spěšně podepsal ještě před koncem roku Keir Starmer se Zelenským. Teď by se tam chtěli nějak vklínit také Francouzi a další Evropané. Možná to je skrytá součást březnového summitu EU v Bruselu. Návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že bychom odvrácení mírové hrozby zafinancovali nějakými 800 miliardami dolarů, naznačuje, o jaké veletoky peněz se jedná. Tedy veletoky od někoho k někomu. Bohužel je to tak, že většina z nás bude muset jen přihlížet, jak peníze tečou od nich k někomu jinému. Představa, že teď mohou tyto peníze nějak pomoci na ukrajinské frontě, je opravdu hodně mlhavá. V evropských arzenálech zbraně došly, například německé ministerstvo obrany sděluje, že Německo už dosáhlo limitu své schopnosti poskytovat zbraně ze svých zdrojů. Podobné transfery zbraní již proběhly z Bundeswehru na Ukrajinu, odpověděl mluvčí německého ministerstva obrany Michael Stempfle na otázku týkající se možnosti poskytování systému Patriot a dalších z protivzdušné obrany. Jak dodal, dosáhli jsme přirozené hranice možností, neboť v nových podmínkách je třeba posílit vlastní obranné schopnosti Evropy a v koordinaci s ostatními zeměmi zajistit, aby byla dobře zásobována každá z nich. Vyrobit nové zbraně bude nějakou chvíli trvat. Aby to mělo smysl, musí to být zbraně útočné, aby se podařilo válku na Ukrajině znovu vyprovokovat, kdyby teď ve spolupráci Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem nečekaně zhasla. Zcela jinou věcí by bylo, kdyby naše zbrojní plány měly vést jen k posílení evropské obrany. To by bylo nepochybně chválihodné, ale pak by se muselo stanovit několik podmínek. Za prvé, zbraně jsou určeny k obraně vlastního území, k budování protivzdušné obrany, přizpůsobení nástupu dronů a budování zásob pro přežití v krizových situacích. Poctiví obranáři by toho vyjmenovali víc, ale smysl takového omezení je jasný. Za druhé, společná obrana nezahrnuje výpady mimo Evropu a už vůbec ne války v zájmu cizí moci. Pokud chce někdo někoho přepadnout, pak za své a ať nepočítá s tím, že mu někdo pomůže. A za třetí, pro agresivní války v zahraničí, ať si každý opatří vlastní zbraně, ty ze společné obrany použít nesmí. Kdyby tyto podmínky platily, bylo by to dramaticky levnější. To by uvítali bezvýznamní pitlíci, kteří mají peníze poskytnout. Jenže rozhodují ti, kdo je mají dostat. To trochu tlumí moje nadšení z vyhlídky společné obrany. V každém případě, když zbraně, ptejme se jaké a na co. Na takovou debatu zatím nedošlo, ale prachy na stůl máme vyvalit už teď. Dejte 800 miliard euro během několika příštích let. Není to nic těžkého, něco už máme. Přestaneme vydávat peníze na nesmysly, jako jsou dálnice nebo nemocnice. Na zbylou část vydáme dluhopisy. On už je někdo koupí. Musíme se vpravit do situace, že se nám to hoduje, když nám cizí lidi půjčujou. Pro neinformované státní dluhy se nesplácí. Našli se takový blázni, jako třeba americký prezident Bill Clinton, který dostal rozpočet do přebytku a nenapadlo ho nic lepšího, než z toho umořit část státního dluhu. Jak to ale v kongresu schytal? Takže vláda okrádala Američany zbytečně? Proč raději nesnížila daně? Od té doby už taková blbost nikoho nenapadla. Když dojde na splatnost, plechovka se odkopne o kousek dál. Vydají se nové dluhopisy, kterými se splatí ty staré. To neznamená, že věřitelé nevědí, jak na vás. Splácení starých dluhopisů novými znamená, že budete déle platit úroky z dluhu. Věčný dluh je vlastně skrytá podoba poddanství, kdy máte povinnost odevzdávat věřiteli podíl ze svých příjmů a v současné době tento podíl roste. Není to tak dávno, co se obsluha českého státního dluhu vešla do 40 miliard korun, zatímco teď už se hrne nad stovku. Pokud však spustí dluhopisové tsunami, o kterém se teď mluvilo v Bruselu, nabídka zahltí poptávku, takže cena dluhopisů spadne. Úrokové výnosy jdou opačným směrem, takže dluhový provoz se proklatě zdraží. Možná by bylo na místě trochu si přiblížit tu cifru, o kterou se jedná, o něch 800 miliard nového dluhu a k tomu ještě euro. Počítejme přes palec, ať se nezamotáme do dlouhých čísel. V Evropské unii žije přes 400 milionů obyvatel. Domácností tak bude polovina, takže to máme nějaké 4 tisíce euro na domácnost. Ne všichni platí daně, nebo alespoň takové, které stojí za řeč. Počítejme raději s 8 000, když už na vás dojde. Jinými slovy, u dveří stojí nějaká bába a chce po vás 200 000 korun. Určitě přitom neřekne, chceš přes hubu? Tak zaplať. Co si za to koupíme? Máme právo na přílet nějaké zajímavé trubky s třaskavou hlavicí. Ne všechny jsou přesné, proto se dělají raději větší. Než přiletí, budeme mít dražší energii, méně obchodních partnerů a nejistou budoucnost, což nás zbaví potřeby plánování. Ušetříme za léky, protože oslabené zdravotnictví dá přednost dobrým radám a vlahé sedací koupeli. Nemusíme do hospody, na poštu, s dětmi na kroužky, nikam. Peníze přece musí mířit jinam. Kdysi mi v Mladé frontě, když jsem tam ještě působil v zahraničním oddělení, vytýkali, že šířím chmurný obraz světa. Možná je to i tento případ. Naše země bude naopak skvétat, protože zbrojení jí dá hospodářský impuls, za kterým povalí dobrá pracovní místa. Ale s mou pověstí si mohu dovolit pokazit i tuhletu představu. Impuls netvoří peníze. Potřebujete k tomu taky lidi, kteří umí. Byl jsem kdysi, asi v roce 2003, na návštěvě Izraele v době, kdy tam byl předsedou svazu průmyslu ředitel místní pobočky Motorola. Na začátku se ptal naší mezinárodní skupiny, kdo z nás je z postkomunistické země, tak jsem zvedl ruku. Máte štěstí, pravil ten muž, vaše mládež stále ještě dobře ovládá matematiku. Rádi bychom zájem o matematiku a technické obory oživili i u nás, ale není to snadné. Proto vytvořili spolek předních firem, americká Motorola tam patřila, který na tom spolupracoval s vládou a organizoval soutěže, propagační akce, exkurze a vůbec všechno možné, aby přitáhli pozornost mladé generace snad už od školky. Předsedou toho spolku byl premiér. Ten pak jednou za čas vystoupil na velkém stadionu před vítězi matematických a technických soutěží a vedl tam řeč, do které patřila i vzpomínka, jak sám přišel na to, že jen učení a zvědavost přivedou mladého člověka vzhůru. tak tím bychom mohli začít. A u vchodu na stadion by mohl stát někdo s notýskem a dělat si čárky, kolik těch mladých přijde. No a to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.